Tēma par mediju pratību un politiskajiem troļiem šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Uz tiem atbild dezinformācijas pētniece digitālajā telpā Nika Aleksejeva. Kā es varu zināt, ka diskusijā esmu iesaistījies ar troli?
Par troļiem sauc anonīmas sociālo tīklu kontus, kas raksta agresīvus komentārus. Tas, kā jūs varat zināt, ka esat iesaistījies diskusijā tieši ar troli, ir tas, ka jūs acīm redzami varat novērot, ka šo cilvēku, šo lietotāju neinteresē pati diskusija, bet viņš vai viņa vēlas jūs provocēt. Provocēt caur emocijām, provocēt jūsu atbildi komentāru sadaļā, un dusmās cilvēki bieži vien pasaka to, ko varbūt pat nav gribējuši teikt, un ļaunākais, kas var notikt, šo informāciju var izmantot pret jums. Parasti strīdi ar troļiem ir vienkārši bezjēdzīga laika tērēšana, tāpēc gudrākais, kā no tās izvairīties, ir beigt runāt, iespējams pat bloķēt šo cilvēku.
Kāpēc cilvēki troļo? Vai viņiem kāds maksā, lai to darītu?
Cilvēki var troļot gan tāpēc, ka viņi paši tā vēlas un izpauž šādā veidā savas emocijas, taču, protams, ir arī troļi, kas to dara par maksu. Ir zināma Pēterburgā, piemēram, troļu ferma. Arī Meksikā ir vairākas aģentūras, kas nodarbojas ar to, kā popularizē naidīgus viedokļus par vai pret kādu kandidātu, visbiežāk politisko vai biznesa sāncensi. Tā kā, protams, tas var būt arī komerciālos vai politiskos nolūkos.